Já, já, já. Það er nú það.
Já, hann er stofnar Árna Magnússonar af mótni 11. ágúst 1989. Vilhjálmur Jóhannesson, Reykjavík 3B, segir frá. Telurðu þig hafa dreymt nokkra markverða drauma dagana?
Ekki sem neinu nemur. Ekki það. En mig dreymdi hérna áður. Þér var ungur. Þá dreymdi mig eiginlega flesta nættur eitthvað, meir og minna. Og það var ósköp almennt. Sko, til dæmis fyrir fiskiríi, þá dreymdi mig einhverjar konu sem hétu Björg. Guðbjörg var ágætt nafn og Sigur Björg og svona. Nú, fyrir slæmu veðri, rokjórigningu, þá voru það fullir menn með hávað og læti. Fyrir snjó og harðindum, þá voru margt hvítt fé. Svona var þetta algengt og almennt svona. Ekki neini sérstakir sem að ég get munað. Ekki það. Það var nú svona. En núna ellin komin. Og nú dreymir mig sára sjaldan og ef það eitthvað, þá annarkvort að ég man það ekki eða þá innanum það bara rugl. Þetta nú öll gáfan þess átt.
Já, á hvaða aldrei hætti þig að drauma svona yfirleitt?
Það Það var svona 65.
Já, þau hefur verið svona hálf 70-ur.
Já. Þá alveg bara mikið tilhætti það.